ar ziņām studijā Agita Lapsa. Vairāk nekā trešdaļa vēlētāju vēl nav izdarījuši izvēli, par ko balsot gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, bet 18% tajās neplāno piedalīties. Liecina aģentūras letterīcībā esošā Latvijas faktu veiktā sabiedriskās domas aptauja, kurā piedalījās nepilni 500 respondentu. Aprēķinā neiekļaujot neizlēmušos un tos, kuri nolēmuši nepiedalīties, aptaujas dati liecina, ka 5% barjeru varētu pārvarēt un domē iekļūt 8 politiskie spēki. No aptaujātajiem par Saskaņu balsotu 17,7%, par attīstībai par progresīvie 17,3%, par Latvijas-Krievu savienību 11,7%, par jauno vienotību 10,1%, par gods kalpot Rīgai 9,6%, par jauno Saskaņu 8,3%, par ZZS 7,8%, bet par visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNNK 7,1% respondentu. Baltkrievijas varas iestādes uz nopratināšanu par saistību ar opozīcijas izveidoto koordinācijas padomu izsaukušas Nobelprēmijas laureāti literatūrā Svetlanu Aleksijeviču. 72 gadus vecā Aleksijeviča paudus atbalstu opozīcijas līderei Svetlanai Tihanovskai un ir opozīcijas koordinācijas padomas locekli, kaut tās sēdes nav apmeklējusi. Šodien uz nopratināšanu uzaicināts arī bijušais Baltkrievijas kultūras ministrs un diplomāts Pavels Latuško, kurš arī ir koordinācijas padomas locekli. ASV republikāņi oficiāli izvirzījuši Donalda Trumpa kandidatūru startam novembrī gaidāmajās Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās, kurās viņa konkurents no Demokrātu partijas būs bijušais viceprezidents Joe Bidens. Plānots, ka Trumps nominācijas pieņemšanas runa teiks ceturtdien Baltajā namā. Aizvien nav zināms, vai latviešu zvaigzne Kristaps Porziņš naktī uz trešdienu dosies laukumā NBA vienības Dallasas Mavericks rindās. Jau ziņots, ka Porziņš svētdien nepiedalījās NBA rietumu konferences ceturtdaļa fināla ceturtajā spēlē, jo pēdējā brīdī traumas dēļ tiks svītrots no spēles pieteikuma. Liepājnieks laukumā neizgāja ceļgala sāpju dēļ un šī paša iemesla dēļ viņam var nākties izlaist jau otro play-off spēli pēc kārtas. Mavericks naktī uz trešdienu paredzēta piektā spēle pret Los Angeles Clippers. Sērija pagaidām ir nešķirts 2-2.